บทที่21พระเยซูทรงเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้มีชัยชนะครั้นพระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มถึงหมู่บ้านเบธฟายีเชิงภูเขามะกอกเทศแล้วพระเยซูทรงใช้สาวกสองคนตรัสสั่งเขาว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่านทันทีท่านจะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกอยู่กับลูกของมันจงแก้จูงมาให้เราถ้ามีผู้ใดว่าอะไรแก่ท่านท่านจงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องพระประสงค์แล้วเขาจะปล่อยให้มาทันทีเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้พระวจนะที่ตรัสโดยศาสดาพยากรณ์สำเร็จซึ่งว่าจงบอกธิดาแห่งซิโยนว่าดูเถิดกษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอโดยพระทัยอ่อนสุภาพทรงแม่ลากับลูกของมันสาวกทั้งสองคนนั้นก็ไปทำตามพระเยซูตรัสสั่งเขาไว้จึงจูงแม่ลากับลูกของมันมาและเอาเสื้อผ้าของตนปูบนหลังแล้วเขาให้พระองค์ทรงลานั้นฝูงชนเป็นอันมากได้เอาเสื้อผ้าของตนปูตามถนนหนทางคนอื่นๆก็ตัดกิ่งไม้มาปูตามถนนฝ่ายฝูงชนซึ่งเดินไปข้างหน้ากับผู้ที่ตามมาข้างหลังก็พร้อมกันโห่ร้องว่าโฮซานาแก่ราชโอรสของดาวิดขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญโฮซานาในที่สูงสุดเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มแล้วประชาชนทั่วทั้งกรุงก็พากันแตกตื่นถามว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ใดฝูงชนก็ตอบว่านี่คือเยซูศาสดาพยากรณ์ซึ่งมาจากนาซาเรตแคว้นกาลิลีพระเยซูทรงชำระล้างพระวิหารเป็นครั้งที่สองพระเยซูจึงเสด็จเข้าไปในพระวิหารของพระเจ้าทรงขับไล่บรรดาผู้ซื้อขายในพระวิหารนั้นและคว่ำโต๊ะผู้รับแลกเงินกับทั้งคว่ำที่นั่งผู้ขายนกเขาเสียและตรัสกับเขาว่ามีพระวจนะเขียนไว้ว่านิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานแต่เจ้าทั้งหลายมากระทำให้เป็นถ้ำของพวกโจรคนตาบอดและคนง่อยพากันมาเฝ้าพระองค์ในพระวิหารพระองค์ได้ทรงรักษาเขาให้หายแต่เมื่อพวกปุโรหิตใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ได้เห็นการมหัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำทั้งได้ยินหมู่เด็กร้องในพระวิหารว่าโฮซานาแก่ราชโอรสของดาวิดเขาทั้งหลายก็พากันแค้นเคืองและจึงทูลพระองค์ว่าท่านไม่ได้ยินคำที่เขาร้องหรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าได้ยินแล้วพวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่าจากปากของเด็กอ่อนและเด็กที่ยังดูดนมท่านก็ได้รับคำสรรเสริญอันจริงแท้พระองค์ได้ทรงละจากเขาและเสด็จออกจากกรุงไปประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีมะเดื่อถูกสาบก็เหี่ยวแห้งไปครั้นเวลาเช้าขณะที่พระองค์เสด็จกลับไปยังกรุงอีกพระองค์ก็ทรงหิวพระกายาหารและเมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งอยู่ริมทางพระองค์ก็ทรงดำเนินเข้าไปใกล้เห็นต้นมะเดื่อนั้นไม่มีผลมีแต่ใบเท่านั้นจึงตรัสกับต้นมะเดื่อนั้นว่าเจ้าจงอย่ามีผลอีกต่อไปทันใดนั้นต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไปครั้นเหล่าสาวกได้เห็นก็ประหลาดใจแล้วว่าเป็นอย่างไรหนอต้นมะเดื่อจึงเหี่ยวแห้งไปในทันใดฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านมีความเชื่อและมิได้สงสัยท่านจะกระทำได้เช่นที่เราได้กระทำแก่ต้นมะเดื่อนี้ยิ่งกว่านั้นถึงแม้ท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงถอยไปลงทะเลก็จะสำเร็จได้สิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อท่านจะได้พระเยซูกับสิทธิอำนาจของพระองค์ เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในพระวิหารในเวลาที่ทรงสั่งสอนอยู่พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ของประชาชนมาหาพระองค์ทูลถามว่าท่านมีสิทธิอันใดจึงได้ทำเช่นนี้ใครให้สิทธินี้แก่ท่านพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งด้วยซึ่งถ้าท่านบอกเราได้เราจะบอกท่านเหมือนกันว่าเรากระทำการนี้โดยสิทธิอันใดคือบัพติศมาของยอห์นนั้นมาจากไหนมาจากสวรรค์หรือจากมนุษย์เขาได้ปรึกษากันว่าถ้าเราจะว่ามาจากสวรรค์ท่านจะถามเราว่าเหตุไฉนท่านจึงไม่เชื่อยอห์นเล่าแต่ถ้าเราจะว่ามาจากมนุษย์เราก็กลัวประชาชนเพราะประชาชนทั้งปวงถือว่ายอห์นเป็นศาสดาพยากรณ์เขาจึงทูลตอบพระเยซูว่าพวกข้าพเจ้าไม่ทราบพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเราจะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเรากระทำการนี้โดยสิทธิอันใดคำอุปมาเกี่ยวกับบุตรชายสองคนแต่ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรชายผู้หนึ่งมีบุตรชายสองคนบิดาไปหาบุตรคนแรกว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นของพ่อเถิดบุตรคนนั้นตอบว่าข้าพเจ้าไม่ไปแต่ภายหลังกลับใจแล้วไปทำบิดาจึงไปหาบุตรคนที่สองพูดเช่นเดียวกันบุตรนั้นตอบว่าข้าพเจ้าไปขอรับแต่ไม่ไปบุตรสองคนนี้คนไหนเป็นผู้ทำตามความประสงค์ของบิดาเล่าเขาทูลตอบพระองค์ว่าคือบุตรคนแรกพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพวกเก็บภาษีและหญิงโสเภณีก็เข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านทั้งหลายด้วยยอนได้มาหาพวกท่านด้วยทางแห่งความชอบธรรมท่านหาเชื่อยอดไม่แต่พวกเก็บภาษีและพวกหญิงโสเภณีได้เชื่อยอนฝ่ายท่านทั้งหลายถึงแม้ได้เห็นแล้วภายหลังก็ไม่ได้กลับใจเชื่อยอนคำอุปมาเกี่ยวกับผู้เช่าสวนที่ไม่ซื่อสัตย์จงฟังคำอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่ายังมีเจ้าของบ้านผู้หนึ่งได้ทำสวนองุ่นแล้วล้อมรั้วต้นไม้ไว้รอบเขาได้สกัดบ่อย่ำองุ่นในสวนและสร้างหอเฝ้าให้พวกชาวสวนเช่าแล้วก็ไปเมืองไกลครั้นฤดูเก็บผลองุ่นใกล้เข้ามาเขาจึงใช้พวกผู้รับใช้ไปหาคนเช่าสวนเพื่อจะรับผลองุ่นและคนเช่าสวนนั้นจับพวกผู้รับใช้ของเขาเคี่ยนตีเสียคนหนึ่งฆ่าเสียคนหนึ่งเอาหินขว้างเสียให้ตายคนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเขาก็ใช้ผู้รับใช้คนอื่นๆไปมากกว่าครั้งก่อนแต่พวกเช่าสวนก็ได้ทำแก่เขาอย่างนั้นอีกครั้งสุดท้ายเขาจึงใช้บุตรชายของเขาไปหาพูดว่าพวกเขาคงจะเคารพบุตรชายของเราแต่เมื่อบรรดาคนเช่าสวนเห็นบุตรชายเจ้าของบ้านก็พูดกันว่าคนนี้แหละเป็นทายาทมาเถิดให้เราฆ่าเขาแล้วให้เรายึดมรดกของเขาเสียเขาจึงพากันจับบุตรนั้นผลักออกไปนอกสวนองุ่นแล้วฆ่าเสียเหตุฉะนั้นเมื่อเจ้าของสวนองุ่นมาเขาจะทำอะไรแก่คนเช่าสวนเหล่านั้นเขาทั้งหลายทูลตอบพระองค์ว่าเขาจะทำลายล้างคนชั่วเหล่านั้นอย่างแสนสาหัสและจะให้สวนองุ่นนั้นแก่คนเช่าอื่นๆที่จะแบ่งผลโดยถูกต้องตามฤดูกาลแก่เขาต่อไปพระเยซูตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายยังไม่เคยอ่านในพระคัมภีร์หรือซึ่งว่าศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสียได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วการนี้เป็นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์แก่ตาเราเหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะถูกเอาไปเสียจากท่านและยกให้แก่ชนชาติหนึ่งซึ่งจะกระทำให้เกิดผลสมกับอาณาจักรนั้นผู้ใดล้มทับศิลานี้ ผู้นั้นจะต้องแตกหักไปแต่ศิลานี้จะตกทับผู้ใดก็จะบดขยี้ผู้นั้นจนแหลกเป็นผุยผงครั้นพวกปุโรหิตใหญ่กับพวกฟาริสีได้ยินคำอุปมาของพระองค์พวกเขาก็ยังรู้ว่าพระองค์ตรัสเล็งถึงพวกเขาแต่เมื่อพวกเขาอยากจะจับพระองค์เขาก็กลัวประชาชนเพราะประชาชนนับถือพระองค์ว่าเป็นศาสดาพยากรณ์